Mga kaigsuunan ug kahigalaan, nahuman na nato sa miagitang pagtuon ang Kapitulo 27. Ug karong taknaa, ato na pong sugdan pagtuon ang Kapitulo 28 sa libro sa Exodus. Pagatun-an ta karon gikan niini nga teksto, ang gisaysay niini bahin ni Aaron ug sa iyang anak nga lalaki nga gigahin alang sa pagkaparianon. Ug nga ang mga gamiton usab diini sama sa ipod, sa taming o tabon sa dughan. Dayon ang urim o ang tumim ug unya ang kupo sa maong ipod. Atong nakita nga ang tagsa-tagsa ka mga lanot, kolor o mga gamiton sa tabernakulo dunay mga simbolo nga gihatagan natog igong gibugaton tungod kay kadto nagisgot bahin sa atong Ginoong Hesukristo. Ug niining mga taknaa, atong pagahisgutan ang mga gamiton usab sa pari o saserdote nga magserbisyo nga sa Ginoo. Naot nga atong makutlo kung unsa ang buot ipasabot niini nganhi kanato. Upadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon kuna niini mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Exodus kapitulo 28, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Suking tigpaminawan, mayong takna kaninyong tanan, o gumaya kong panghinaot ng kamo ang nasa mayong panglawas, hangtod nining mga orasa. Kininausab mayong higala o pastor nga mupambit sa mga pulong sa Dios kaninyo, Pastor Jerry Ayawan. Kahinom naman ta nga sa miyagit ang bagtoon sa mga pulong sa Dios, natapos nato ang Kapitulo 27, busa nining tungura, padayon tang pagatunan ang iyong mga pulong o ganyan na kita sa Kapitulo 28 nining libro hagihapon sa Exodus. Salamat sa inyong pagpakiguban ka namo o nanghinaot ako nga madugangan pa ang inyong mga kaibalo mahitungod sa mga butang na gipadayag ni Hesukristo ngadto sa matag-usa ka na to. Dahil nagayon, o dadun mo dool kanimo si Aaron ngayong mong igsoon o ang iyang mga anak kalalaki uban kaniya gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel. Aron siya, mag-aalagad ka nako sa katungdanan sa pagkasaserdote, bisan si Aaron, si Nadad, og si Abiyo, og si Eleazar, og si Atamar, mga anak kalalaki ni Aaron. Og magbuhat ka og mga biste nga balaan alang kang Aaron nga imong igsoon alang sa himaya og alang sa katahom. Nini, nagsugo ang Dios ngadto kang Moses nga igahin si Aaron og ang mga anak kalalaki nini alang sa pag-alagad isip mga saserdote. Ang mga Levitihanon mao'y gihatagan sa pag-atiman sa tabernakulo. Og si Aaron mao ang labawong pare nganha sa iyang mga anak kalalaki nga mga pare o saserdote. Og aron nga siya makaalagad isip labawong pare, kinahanglan siyang magbaton sa tinong mga biste nga nagahisgot usab o nagpasabot sa pagkapersona o sa buhat ni Kristo. Ang matagdetalye nining mga ipasabot mao'y bililhong makatunan o masabtan ta pag-ayo kay kini nagbutyag bahin kang Hesukristo. Natingala ka ba higala kung nga nung hihatagan kita sa Dios nining mga matanga sa mga mando? Ang gagmay mga bata, makakato nini pinagi sa mga litrato tungod kay ang balaang kasulatan, daghan mga litrato nini o ang Dios, buot nga kita mukaton sa maong mga kamaturan nini. Ang mga biste nga anaan nini, dili balaan sigon sa atong gihunahuna nining panahuna. Apan ang mga Hebruhanong pulong alang sa pulong balaan nagpasabot nga gipalahi. Kini nga mga biste gigahin o gipalahi aron gamiton sa pag-alagad ngadto sa Dios. Mao nga ang bisan unsang butang nga gigahin alang sa Dios kini balaan. Sama pananglitan na lamang duna kay 10 pesos. Mamahimong diha sa imong pitaka o diha sa imong bulsa. Ihatag mo ang usa ka pesos nini nganha sa bulhaton sa Ginoo. Bisan man tuod nga imong nadawat ka ng kwartaha sa tindahan o nga lagmit ang tindahan naghatag niya na gikan sa usa ka sugarol o usab lagmit gigamit ka na nga nadawat gikan sa usa ka buring nga nadawat niya gikan sa usa ka buhat nga diri mayo o uban pa. Apan sa higayon nga kanang kwartaha atong igahin alang sa Ginoo kinibalaan. Dinhi, balaan ang maong biste kay kiniman gigahin alang sa pag-alagad sa Ginoo. Ang maong biste gigahin alang sa kahimayaan sa Dios busa kini matahom gayon. Mga butang kini nga dili maot tungod kay kiniman gamiton alang sa pag-alagad kaniya busa ang inatong ihatag tanan ngadto sa Ginoo ang tanang mga butang matahom tungod kay siya man ang nagbuhat sa kaanindot nini. Kung wala ka magunhuna higala nga siya misabwag sa kulor nganha sa palibot, tanawa ang langit o ang paglubog sa mga adlaw o uban pa o makita mo ang katahom sa Dios gikan nini. Busa, ang Dios naghatag og igong gibugaton sa mga kulor o sa mga katahom nini. Og niining mga bistiha, alang kini sa mga saserdote nga kinahanglang matahom tungod kay alang kini sa kahimayaan sa Dios. Dayon, mupadayan kita ngadto sa versikulo 3, o gikan nini, mapamatod na ito usab ka ng mga butanga. Tungod kay kinimingon, o sultihan mo ang tanan nga mga masinabuton o kasing-kasing. Sila nga akong gipuno sa espiritu sa kinadman, aron magabuhat sila sa mga biste ni Aaron. Aron sa pagbalaan kaniya, aron siya, magalagad ka nako sa katungdanan sa pagkasaserdote. Sa ato pa, gipalahi o gigahin niini si Aaron alang sa pag-alagad sa gimbuhaton sa pagkalabawong saserdote. Anya kining unom ka mga galamitong biste alang sa pag-alagad nga na sa Dios? O ganyan itong mabasa sa versikulo 4. Tungkol kay kinimingon, og mao kini ang mga biste nga pagabuhaton nila, ang tabon sa dughan, o ang iphod, og ang kupo, og ang biste, nga binuldahan, ang mitra, og ang bakos, og magabuhat sila og mga biste, nga balaan alang kang Aaron, nga imong igsoon, og sa iyang mga anak na lalaki, aron managalagad sila kanako, sa katungdanan sa pagkasaserdote. mao na kini ang pagasulubong biste ni Aaron. Ug siyempre, kini igadunol usab niya ngadto sa magapuli sa iyang gibuhaton. Matahom gayud kini mga bistiha tungod kay gibuhat man kini gikan sa mga labing maayong mga materyales. Busa akong gibati nga ang Dios tako sa labing maayong mga butang. Apan ang usab natong ampingan pag-ayo ang bahin niini nga hilisgutanan. Ug dahil matud pa sa bersikulo 5, kanato kini nagpahibalo sa upat ka mga kulor niini nga mga biste. Tungod kay kini miingon, og magakuha sila og bulawan, og asol, og purpura, og mapula, og lino nga pino nga linubid. Si Malakias nangutana mahitungod niini nga na sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 nga nagingon, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana, kamo, nangawat ka nako, apan kamo, na nagingon, unsao namo sa pagpangawat kanimo? Sa mga ikapulo og sa mga halad, nasayad ang Dios nga ang tao, mangawat niya sa mara sa kapanahunan ni Moses, din sila niato nagabuhat niya ng mabutanga. Din si karon sa versikulo 6 ngadto sa 9, at umatoki ang bahin sa Ephod, nga niini nagmando ang Dios sa pagingon, og magbuhat sila og Ephod nga bulawan, og asol, og purpura, og mapula, og lino nga pino, nga linubid, nga buhat sa mga batid nga magbubuhat, kinibutangan og duruha kapatalay sa baga nga nagatakdo sa duruha katumoy arong kini magatakdo, og ang maayong pagkahabol og igbubugkos nga nasa ibabaw nini nga mao'y ikabakos nini magasama sa pagbuhat nini og ang mao nga mga butang sa bulawan, sa asol, og sa purpura, og sa mapula, og lino nga pino nga linubid. Og magakuha ka og duruha ka bato nga onyx, og ikulit mo kanila ang mga ngalan sa mga anak ni Israel. Medyo lisod-lisod ihulagway kining bahina sa ephod. Kinigilakbitan nga na sa ibabaw sa linong panapton. Duha kinikatagas nga tila nga binutangag bato sa kada abaga. Ang maong materyales ginakuha nga na sa tungtunganan nga may bakus nga niini gikulit sa tinag-unom kadusi kang ngalan sa mga anak sa Israel, nga na sa pikas o pikas ng mga abagahan. O sa higayon nga madto na sila sa presensya sa Dios ang maong labaw sa sasaduti, iyang ginadala ang mga anak sa Israel nga na sa iyang mga abaga o kini, gahisgot sa kusog o kagahom sa maong labaw sa sasaduti. Ang Hebrewanon 7:25, karato kini nagsulti mahitungod ni Hesukristo isip atong labawang pare, tungod kay kinimingon. Busa usab, siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nagduol ngadto sa Dios pinagi kaniya. Sanglit siya, buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Masabtan tagi kanini nga si Hesukristo makusganon og makagahom sa ngatanan. Makahimo gayud kayo siya sa pagluwas kanato. Kahinumduman usab kayo ang mahitungod sa pasumbingay sa atong Ginoong Hesukristo nga na sa Lucas 15 bersikulo 1 ngadto sa 7 nga naghisgot mahitungod sa usa ka gamayng karnero nga nahisalag ug nga niana ang magbalantay sa karnero nangita niini ug sa iyang nakita niya kini iya kining gipasan nga na sa iyang mga baga. Mausab kana ang hulagway sa pagpasaan sa atong Ginoong Hesukristo kanimo ug kanako nga na sa iyang mga baga. Sa matagkaroon nugo niya, ako man makabuhi gikan sa iyang baga, apan siya, magapasaan gihapon kanako sa maong dapit, na sipti o padayong bagatipig kanako. Taliwala nining tanan, isunod na po natong hisgutan karon ang mahitungod sa tabon diha sa dughan nga gisulob sa mga labawong saserdote. O kinaya tumabasa sa 15 ngadto sa versikulo 16. Di nagaingon, og magabuhat ka og tabon sa dughan alang sa paghukom, nga buhat sa batid nga magbubuhat, sama sa magbubuhat sa ephod, pagabuhaton mo kini sa bulawan, sa asol og sa purpura, og sa mapula og sa lino nga pino nga linubid. Kinihimon nga maglaro og pinilo, nga usa ka dangaw ang gitas-on niini ug usa ka dangaw ang gilapdon niini. Mas mahulagway natog maayo kini nga tabon sa dughan o taming sa dughan. Samtang tawgo nato kining usa ka tsaliko apan mas nindot kana na. Nagisgot kini mahitungod sa silot o paghukom tungod kay kini sa kamaturan naghulagway man mahitungod sa silot sa sala nga nahukman na gayot. Kini nga taming o kalasag gikinahanglan kayo gayod natong isulob niini nga panahon. Isip ang magtuto ni Jesucristo, kini nagtabon sa mahugaw kasing-kasing nga naasulod ka na to. Hibaluan ta nga mao kini ang paagi nga kita makabarog nga na sa presensya sa Dios. Buti pasabot nini nga ang atong sala nahukma na o ang kamaturan ni Kristo gihimo na nga ni ka na to. Mao nga kini gitawag nga kalasag sa paghukom. Ang kalasag utaming sa dughan o ang iphod naguban rapod tingob sa pagkamanindot niini sumala pa sa presikulo 17 ngadto sa 20. Tungod kay kini mingon og pagapunon mo kini sa mga ingaste nga bato sa upat kalaray sa mga bato usa kalaray sa usa ka bato nga sardiyo usa ka bato nga topasyo ug usa ka bato nga karbunklo mao ang nauna nga laray. Ug ang ikaduha nga laray usa ka esmeralda, usa ka safiro ug usa ka diamante. Ug ang ikatulo ka laray usa ka ruby, usa ka agata ug usa ka amatista. Ug ang ikaapat ka laray usa ka berilo, usa ka oxin ug usa ka jaspe. Kini igalubong sa bulawan sa ilang mga ingaste. Nakita usab nato gikan ni karon ang tabon sa dughan nga anaa sa 12 ka mga bililhong mga bato nga gipahamutang sa tinagtulo ka lumbay o nga dunay upat ka mga tudling. Matud pa sa bersikulo 21 kanato kini nagahisgot nga nagaingon og gadtong mga batuha ingon sa mga ngalan sa mga anak ni Israel. Napulo og duha ingon sa ilang mga ngalan, sama sa mga kulit sa usa kasingsing. Ang tagsa-tagsa sumala sa iyang ngalan, nga gihimo kini alang sa napulo og duha kabanay. Kini usab nga bato, makita nato nga na sa libro sa bugna nga niana nagsulti kini og nagbugna sa pundasyon sa bagong Jerusalem. Ang tagsa-tagsa niini nga bato, dunay iyang kagalingong kulor busa. Misabwag kini katahom kayong pasundayag sa tingob. Alang ka na ko, ako nagatong ang Dios mihimo sa kinapupudan nga kinigayod na puno uban sa mga kulor. O sa dihang ang sala mahanaw na, samot natong makita ang pagsabwag uban sa mga kulor. Medyo makapaghat kining dusi ka mga bato din sa dihang kining taming sa dughan isulob sa labawong saserdote sa iyang pagdool nga na sa presensya sa Dios. Siya naghulagway sa atong Ginoong Jesucristo nga na sa tuong kamot sa Dios nga amahan sa pagpataliwala kanato. Dili lamang nga gipasan kita sa atong Ginoo apan kita usab iyang gipasabwag sa iyang dughan. Kita nakasilsil sa iyang kasing-kasing gihigugman niya kita pag-ayo isip Ginoo. Busa pagkatahom gayod ang maong gugma sa atong Ginoo nganha kanato. Sa unahan pagayod niining atong paghisgutan bahin sa galamiton sa saserdote mahitungod sa Urim ug ang Tumin, ang makapaghat gikan nini mao ang dunay kalabutan sa ubang butang mahitungod sa pagila sa kabubuton sa Dios. Ang uban nagtuong kini daw lunggong apan wala ako magtuong nga ingon kini nana. Bisan unsa man kining mga butanga kana nagpaila sa kabubuton sa Dios. Gitago niya ang ubang mga detalye niini sa mahanap nga bahin alang sa maayon niyang katuyuan. Sa ato karong kapanahonan, dunay mga tawo misulay sa pagtubag sa paghatag og tubag nga walay Urim o Tumin. Ang akong nasabtan niini nga kita ang gayod mo dangop nga na kaniya alang sa mga tubag. Nining tungura, nagisguta sa katapusang bahin nining kupo sa iphod nga mabasa nato sa bersikulo 33 ngadto sa 34. Ni nagaingon, og sa iyang mga sidsid, buhatan mo og mga granada, ang asol og purpura og mapula sa iyang mga daplin maglibot og mga kampanilya nga bulawan sa taliwala nila nga maglibot. Usa ka kampanilya nga bulawan og usa ka granada sa sidsid sa biste nga hataas maglibot. Kining mga granada nga tumabasa dinhi naghisgot kini mahitungod sa bunga. Ug unya kining mga kampana naghisgot usab kini mahitungod sa pagsaksi. O kining duha kinahanglan natong batunan sa atong kinabuhi. Angay kitang mupambit ug magsaksi alang kang Kristo nga angay usab nga duna kitay bunga sa balaang espiritu ngani sa atong kinabuhi sama sa gipamulong sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 23. Busa, dili ta angay manghatag og mga gagmay mga basahon manghigala kung ang atong kinabuhi wala na subay sa hustong dalan sa atubangan sa Dios samtang niya pagitan ining kalibutan. May daghang mga katawhan nga gustong mopaambit sa pulong sa Dios apan ang ilang kinabuhi wala mahisubay sa pagpamatod niini. Unya duna pod kadtong may ikapamatod nga kinabuhi apan wala magpaambit sa pulong sa Dios. Busa, kita kinahanglan magbaton niining duha. Ang kampana o bagtingan ug ang usa ka granada. Hugot kining gimando sa atong Ginoo nga magbaton kita niana sama sa iyang gisulti usab sa bersikulo 35 di nagingon og kini anha sa ibabaw ni Aaron kung siya mag-aalagad og hindunggan ang tingog niini kung siya magasulod sa dapit nga balaan sa tubangan ni Huba og sa mugula siya aron siya dili mamatay. Tungod kay kini nagsimbolo sa kinabuhi og pagpambit mo'y muhatag og usa ka tingog sama sa labawong saserdote sa pagsulod og paggawas niya gikan sa labing balaang dapit. Og ang maong kampana nagpahibalo nga kung may sayop nga nahimo sa maong tulumanon siya gayod mamatay. Og matud pa sa bersikulo 36 ngadto sa 38 og magabuhat ka og usa ka binakbak nga lunsayng bulawan og pagakulitan kini sama sa pagkulit sa usa ka singsing. Balaan kang Hiuba. Og igibutang mo kini sa ibabaw sa usa ka sinawalo nga sol. Og anha kini sa ibabaw sa mitra. Sa tubangan sa mitra, anha kini. Og anha kini ibabaw sa agtang ni Aaron. Og si Aaron magadala sa pagkadautan sa mga butang nga balaan. Nga pagabalaanon sa mga anak sa Israel diha sa tanan nga ilang mga halad nga balaan. Og kini, ana sa ibabaw sa iyang agtang kanunay aron sila pagadawaton sa tubangan ni Jehova. Kini nga mga biste, nagpailang lahi ang labawong saserdote kaysa ubang mga saserdote og kini, nagpadayag sa himaya og sa katahom sa labawong pare nga mao ang balaan walay ikasaway, walay sala og nailain gikan sa mga makasasala. Busa, siya namatay dinha kanato aron iya kitang luwason og siya nagpuyo dapit sa atong kamot og siya nakaron sa tuong kamot sa Dios nga amahan nagapadayon sa pagamping sa iyang lawas sa kanunay. Ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 39 ngadto na sa bersikulo 43. Matud pa nini og maghabol ka og usa ka biste nga hataas nga lino og magbuhat ka og usa ka mitra nga lino. Magbuhat ka usab ug usa ka bakos nga buhat sa magbubulda. Ug alang sa mga anak kalalaki ni Aaron, magbuhat ka og mga biste nga hatagas. Buhatan mo usab sila og mga bakos. Ug himuan mo og mga bunite alang sa himaya og katahom. Ug isulob mo kini kang Aaron nga imong igson ug sa iyang mga anak uban kaniya. Ug dihugan mo sila. Gahinun mo sila. Og balaanon mo sila, aron sila mag-aalagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote. Og buhatan mo sila og mga sapaw nga lino sa pagtabon sa ilang pagkahubo, nga nagatabon sukad sa mga hawak hangtod sa mga paa. Og igasulob kini kang Aaron og sa iyang mga anak kalalaki kung sila Masulod sa balangbalong nga panagkatiguman sa diha nga mudol sila sa halaran aron sa pag-alagad sa dapit nga balaan. Aron dili sila magdala og kadautan og mga matay. Kini mamahimong tulumanon nga walay katapusan alang kaniya og sa iyang kaliwatan sa ulahin niya. Nagpasabot lamang kini nga ang Dios dili gusto sa kahubo o sa pagkatawhanon. Nagpasabot lamang kini nga kining tanang mga biste nga ilang gamiton kini pagtabon sa ilang kaugalingon bisan haing buhat sa unod o tawhanong mga buhat. Mao kini makaigsunan og higalaan ang mga butang atong nakita gikan niining kapituloha sa Exodus kapitulo 28. Mao akong panghinaot og pangaliya nga unta kini nakahatag og dugang kaligon sa iyong pagpangalagad, taliwala niyong mga butanga din, importante usab kayo sa atong pagto sa Dios. Magampo kita magigsunan sa dili pa kita magbulag-bulag, apan sa dili pa, hinaot nga sa sunod ng higayon, magkapadayan ka mo sa pagpag-uban ka na mo sa ingon gihapon na ining oras o istasyon. Mga moyo kita. Salamat Ginoo sa imong mga kamaturan nga mo nakita ug nabasa niining kapitulo sa Exodus 28. Hinaot nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin nini sa mong kinabuhi ug hinaot nga kini maghatag og kaligon ngadto sa mga nakadungog nini ug nagasubay sa pagtuon sa imong pulong. Aron sila muligon silang pagpangalagad taliwala sa mga butang nga imong gipadayag ngadto sa kinabuhi ni Moses. Salamat ninyo mga takna. Salamat sa imong kaayos ang ginabuhi. Naot kang grasya o kalinaw. Magapadayon sa matag-usa ka na mo. Hangtod ninyo mga orasa sa kagabi. Ang kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang mabugtong manluluwas. Amen. O amen. Pagdating ko sa